Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 20 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អាញាធិបតេយ្យជីបង្កើនការបង្ក្រាបលើក្រុមគ្រូបង្រៀននិងពួកអ្នករដ្ឋការដែលខ្លួនចាប់ប្រកាន់ថាមានតក្កិននិងរដ្ឋប្រហារបរាជ័យពួកសាធារណរដ្ឋមានកំណត់នឹងតែងតាំងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយថែរក្សាឲ្យមានទំនាក់ទំនងរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្រៅប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាអំពីទិដ្ឋភាពថ្ងៃទី2នៃសន្និបាតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Malinowski ដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tom Malinowski នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយការអះអាងបញ្ជាក់ជាច្រើនអំពីការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទុរគីបានបង្កើនការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើពួកគ្រូបង្រៀននិងពួកអ្នករដ្ឋការដែលជាប់សង្ស័យថាមានតក្កិននឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានបណ្តេញមនុស្សជាង 24,000 នាក់លែងឲ្យធ្វើការនៅពេលដែលបញ្ជូនសំណុំឯកសារទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដោយបានចោទប្រកាន់បព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលរស់នៅទីខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាស្ថិតនៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសទុរគីបានរាយការណ៍ថាក្រសួងអប់រំបានបណ្ដឹងចេញពីដំណែងនៅគ្រូបង្រៀន 15,200 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកឯក្រសួងមហាផ្ទៃវិញបានដកអ្នកធ្វើការជិត 9,000 នាក់ចេញពីដំណែងអ្នករដ្ឋការ257អ្នកនៅក្នុងការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិង492អ្នកទៀតនៅក្នុងនាយកដ្ឋានកិច្ចការសាសនាបានត្រូវដកចេញពីដំណែងក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមសិក្សារបស់ប្រទេសទុរគីទាមទារឲ្យមានការលាលែងចេញពីដំណែងនៅព្រឹទ្ធបរិសសាកលវិទ្យាល័យ1577អ្នកការបណ្ដឹងចេញពីដំណែងនៃអ្នករដ្ឋការទាំងនេះមានបន្ថែមលើមនុស្សប្រមាណ9,000អ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានឃុំឃាំងដោយត្រូវជាប់សង្ស័យថាមានការតាក់ទិនជាមួយការប៉ុនប៉ងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ពីអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Binali Yildirim បាននិយាយថាប្រទេសទុរគីបានបញ្ជូនសំណុំឯកសារ4ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលោក Fethullah Gulen បព្វជិតអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅទីខ្លួនក្នុងប្រទេសអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកអាជ្ញាធរទុរគីបានអះអាងថាលោក Gulen ដែលមានអាយុ75ឆ្នាំបានរៀបចំការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅចម្ងាយ 8,000 គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសទុរគីដោយចេញបញ្ជាពីផ្ទះលោកមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងតំបន់ភ្នំ Poconos នៃរដ្ឋ Pennsylvania លោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយប្រទេសទុរគីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសំណុំឯកសារទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Yildirim បានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កុំឲ្យផ្ដល់ទីជ្រកកោនដល់ភេរវជនរូបនេះតទៅទៀតគាត់គ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់មនុស្សជាតិទេគាត់គ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់សាសនាអ៊ីស្លាមទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទុរគីមិនទាន់បានសុំជាផ្លូវការឲ្យធ្វើបត្យប័នលោក Gulen នៅឡើយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាអំពីបត្យប័នលោក Gulen ក៏ប៉ុន្តែទល់តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបញ្ជូនផុសតាងហើយមិនមែនការចោទប្រកាន់ទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើចលនាទៅកាន់ការតែងតាំងលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះដោយមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកូនពីរនាក់របស់លោក Trump គឺនាង Tiffany Trump និងលោក Donald Trump Jr. មានកំណត់នឹងជំរុញបបផាររបស់លោក Donald Trump នៅថ្ងៃទី2នៃមហាសន្និបាតគណៈបក្សដែលមានធ្វើ4ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ជាមួយឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់ខ្លះរបស់គណៈបក្សគឺលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងលោក Chris Christie និងលោក Ben Carson ដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងមហាសន្និបាតនេះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រកបជាឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពខ្លាំងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រៅប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីអង្គការនេះដែលមានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងពាក់លើប្រទេសអង់គ្លេសមួយដែលខ្លាំងលោកបានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយកាលពីខែអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Londres ជាមួយសមាភិកអង់គ្លេសរបស់លោកគឺលោក Boris Johnson ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទើបបានទទួលការតែងតាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រទេសអាមេរិកគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវចិត្តនិងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃអន្តរការដ៏រលូនបំផុតនិងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមានការរួមបញ្ចូលគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់រវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងឡូនដ៍លោក Kerry និងលោក Johnson នឹងជួបជាមួយពួកអ្នកតំណាងអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដែលបានបំផុសគំនិតឲ្យមានការលិចឡើងនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានរួមចំណែកដល់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកលោក Kerry និងលោក Johnson ក៏នឹងជួបជាមួយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេស United Arab Emirates ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំសន្និបាតគណៈបក្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA ជាមួយលោកពុយរិស័យដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោករិស័យ
បាទជំរាបសួរលក្ខណា
ចាលោករិស័យដោយសារតែនៅព្រឹកម៉ោងនៅភ្នំពេញនេះត្រូវជាយប់ថ្ងៃអង្គារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោករិស័យអាចជម្រាបបានទេថានៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើង
បាទអរគុណអ្នកកញ្ញានៅថ្ងៃទី2នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់គឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើការតែងតាំងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សជាផ្លូវការដើម្បីចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទ
ចឹងមានន័យថាលោក Donald Trump នឹងឡើងថ្លែងទទួលតំណែងនៅក្នុងយប់ថ្ងៃអង្គារនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោករិស័យ
បាទនៅទេលោក Donald Trump មិនទាន់ឡើង ថ្លែងសន្និកថានៅឡើយទេដើម្បីទទួលយកការតែងតាំងនេះលោកនឹងរងចាំដល់ថ្ងៃប្រហ័សដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃសន្និបាតជាតិដើម្បីឡើងមកថ្លែងសន្និកថាទទួលការតែងតាំងហើយសន្និបាតជាតិទាំងស្រុងគឺនឹងចាប់សពគ្រប់បន្ទាប់ពីលោកថ្លែងសន្និកថាទទួលការតែងតាំងនោះបាទ
អញ្ចឹងបើលោកត្រាំទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅក្នុងយប់ថ្ងៃអង្គារមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងមិនន័យថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump លែងមានលទ្ធភាពក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោក Trump ហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោករិស្សី
បាទជាគោលការណ៍គឺពួកគាត់ដូចជាអស់ឱកាសអីហើយពីព្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងជាឱកាសមួយដើម្បីតវ៉ាចំពោះវិន័យផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកពេលហ្នឹងកាលថ្ងៃច័ន្ទយប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហ្នឹងពួកគាត់បានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងសន្និបាតចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិន័យនិយាយរួមគឺគាត់ចង់ឲ្យគណៈឲ្យប្រតិភូដែលកន្លងមកបានសន្យាថានឹងបោះឆ្នោតជូនលោក Trump នៅក្នុងសន្និបាតជាតិហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតបានបាទពួកកន្លងមកគឺថាបើគាត់សន្យាថាបោះហើយគឺត្រូវតែបោះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយអញ្ចឹងបានពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិន័យហ្នឹងថាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បោះឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរដើម្បីឲ្យការពិតគេចង់ឲ្យបេក្ខជនដទៃទៀតពីព្រោះគេមិនគ្រប់គ្រងលោក Trump នោះបាទប៉ុន្តែលទ្ធភាពនោះវាហួសទៅហើយហើយនៅថ្ងៃនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះគេនៅមានបារម្ភថាអ្នកប្រឆាំងអាចព្យាយាមម្ដងទៀតដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនផ្សេងទៀតក្រៅពីលោក Donald Trump ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យទេពីព្រោះនៅពេលដែលរដ្ឋនីមួយនីមួយធ្វើសេចក្តីប្រកាសអំពីប្រតិភូដែលគ្រប់គ្រងលោក Trump ហ្នឹងគេរំពឹងថាលោក Trump បានទទួលចំនួនលើសលប់លើសពីចំនួន1237ដែលត្រូវការនោះរួចជាស្រេចទៅហើយពីព្រោះកន្លងមកបេក្ខជនដទៃទៀតបានចុះចេញទៅហើយការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយជាបន្តបន្ទាប់មកបោះឆ្នោតជាបឋមហ្នឹងលទ្ធផលលោក Trump បានទទួលយ៉ាងច្រើនដូច្នេះគឺការប្រឆាំងតវ៉ានៅថ្ងៃនេះគឺពិបាកនឹងធ្វើទៅរួចណាស់បាទអ
ញ្ចឹងបើសិនជាមានការប្រឆាំងតវ៉ាពិតមែនតើបេក្ខជនដែលគណៈប្រតិភូគេទាមទារឲ្យតែងតាំងនឹងវាអាចជាបេក្ខជនដែលលាលែងហើយឬក៏ជាបេក្ខជនថ្មីលោករិស័យ
បាទនេះជាសំណួរឡើងយ៉ាងល្អមួយអាចជាបេក្ខជនដែលធ្លាប់ឈរឈ្មោះកន្លងមកហើយឧទាហរណ៍ថាអាចជាលោក Ted Cruz ឬក៏លោក John Kasich ជាដើមក៏ប៉ុន្តែគេអាចដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនឯករាជ្យអ្នកទៀតឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតក៏មិនដឹងបានយើងរងចាំមើលអ្នកកំពុងតែរងចាំមើលថាតើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងលោក Trump នឹងគេនឹងបើសិនជាទេក្នុងករណីបើសិនជាគេប្រកាសចង់តែងតាំងបេក្ខជនផ្សេងទៀតនោះបាន
ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណលោករិស្សីដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានពីសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio អញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោករិស្សីមានជា Facebook Live ពីសន្និបាតដោយផ្ទាល់ផងដែរចាចាអញ្ចឹងសូមអរគុណលោករិស្សីសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលក្ខណា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Tom Malinowski បានជំរុញដល់អាញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុខខេមរានៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយបង្កឲ្យបរិយាកាសបោះឆ្នោតអាចនាំទៅដល់ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអំពីភាពស្របច្បាប
់ What we stressed in the last 2 days and what the United States has been stressing for some time
អ្វីដែលយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយនឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងពេលកន្លងមកគឺថាការទទួលបានភាពស្របច្បាប់គឺទាមទារឲ្យមានវិធានការជាជំហានសំខាន់ៗទៀតជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្ដើមពីបច្ចុប្បន្នទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតគឺក្នុងរង្វង់ពេលបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំខាងមុខជាបឋមយើងបានលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទចំពោះអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការចាប់ខ្លួនដែលមានមន្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់មកពីស្អាតហុកលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកជីសុកសានលោកស្រីលឹមមនីនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺលោកនីចរិយាដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីក្រៅពីនេះមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកជំទាស់10រូបផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មហិង្សានិងឯកសារព្រំដែនជាដើមនៅក្នុងចំណោមនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំនួន2រូបគឺលោកអ៊ុំសំអានដែលជាតំណាងរាស្ត្រហើយនិងលោកមៀចសវណ្ណរាផងដែរលោកម៉ាលីណូស្គីបានថ្លែងថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅពីលើច្បាប់រាប់ទាំងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគ្រប់គ្រងសកម្មភាពក្រុមប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើទុកបុកម្នេញហាក់ដូចជាកើតឡើងលើភាគីម្ខាងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះទាក់ទងទៅនឹងការរិះគន
់ Criticism is never a comfortable thing for government officials. I don't like it when I'm criticized or when my president Barack Obama is criticized. Sometimes I think that the criticism is dishonest and irresponsible.
ការរិះគន់មិនមែនជារឿងស្រួលទេសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេពេលគេរិះគន់ខ្ញុំពេលគេរិះគន់ប្រធានាធិបតីខ្ញុំគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាការរិះគន់ពេលខ្លះជារឿងមិនសុចរិតនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវតែតាមមតិយើងគឺថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយគួរត្រូវផ្ដល់អំណាចដើម្បីកំណត់ថាអ្វីជាការរិះគន់ត្រឹមត្រូវនិងអ្វីជាការរិះគន់មិនត្រឹមត្រូវឬក៏ត្រូវប្រើកម្លាំងប៉ូលីសខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ដែលគេជឿថាជាអ្នករិះគន់មិនសមរម្យនោះទេ
ក្រៅពីជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីអាត់ហុកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលលោកថាមិនមែនគ្រាន់តែជាសត្វនេតកម្មសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទេតែវាជារឿងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេហើយដែលលោកបានអះអាងថារឿងនេះត្រូវមានការដោះស្រាយលោកបានទទូចផងដែរឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងតុលាការនិងយោធាត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយដែលជារឿងសំខាន់សម្រាប់ភាពស្របច្បាប់និងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការបញ្ជាក់របស់អគ្គមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាគឺលោកនីឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿននៅពេលថ្មីៗក្នុងការកំចាត់ទៅដល់អ្នកដែលមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះ
We do have a very, very important and mutually beneficial relationship with the Cambodian Armed Forces. It's good for the security of the United States and of Cambodia.
យើងមានទំនាក់ទំនងដ៏មានសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងកងទ័ពកម្ពុជាវាជារឿងល្អសម្រាប់សន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចាំទុកថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាគោលនយោបាយទេតែក៏ជាច្បាប់ផងដែរគឺថាប្រសិនបើយោធាមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយឬក៏ប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងវាជារឿងដ៏លំបាកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់
លោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាហើយបានពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសហជីពបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការបោះឆ្នោតនិងការជួបចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីធានាស្ថានភាពឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីក្រុមជំទាស់និងមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ
And I would stress here that both sides have responsibilities. Both sides would need to be willing to compromise and to make difficult decisions.
ហើយខ្ញុំអាចសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគីទាំងពីរមានការទទួលខុសត្រូវភាគីទាំងពីរគួរតែមានឆន្ទៈក្នុងការសម្របសម្រួលហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយការនោះគឺថាប្រទេសទំនងជានឹងមិនវិលទៅរកវប្បធម៌សន្តិភាពទេប្រសិនបើគ្រប់ទាំងការស្ដីបន្ទោសត្រូវគេវាយប្រហារទៅលើភាគីតែម្ខាងនោះការបង្កើតលំហនយោបាយសម្រាប់គ្រប់គ្នារួមទាំងគណៈបច្ចំទាស់លំហសម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបំពេញកិច្ចការសំខាន់ៗរបស់គេគឺជារឿងសំខាន់បំផុត នោះប្រសិនបើវប្បធម៌សន្តិនិននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ
ចំណែកលោកអ៊ូវរៈអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកបានព្រួយបារម្ភនិងលើកឡើងនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពកម្ពុជាលោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលយកបានដូចជាបញ្ហានយោបាយហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យភាពតានតឹងរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌សន្តិនិនជាដើមគណៈបកធំៗទាំងពីរដែលជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់នោះមិនបានជួបចរចាគ្នាជាច្រើនខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលដៅដែលគេគិតថាដើម្បីដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខការនេះធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយមិនអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយហើយបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរៈ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Malinowski បានបញ្ចប់ការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយការអះអាងបញ្ជាក់ជាច្រើនអំពីការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកជឿទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងចំអកទៅដល់ប្រទេសចិនថានឹងមិនអាចផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានូវការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រឹមត្រូវនោះទេបើទោះបីចិនបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញប្បទានដ៏ច្រើនមកដល់កម្ពុជាលោក Tom Malinowski បានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះនៅក្រោយពេលដែលប្រទេសចិនត្រូវគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាបានសន្យាផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន600លានដុល្លារសម្រាប់គាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺគិតពីឆ្នាំ2016ទៅដល់ឆ្នាំ2018ការសន្យានេះក៏បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានចេញសាលដីកាឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីនឹងចិនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងតុលាការបានចាត់ទុកថាចិនគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះអំណាចអំណាងតាក់ទងនឹងភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាម្ចាស់នៃដែនកោះដែលកំពុងមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយ៉ាងណាក៏ដោយចិនបានបង្ហាញជំហរមិនទទួលស្គាល់ចំពោះសាលដីការបស់តុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ដោយជំហរចិននោះដែរលោក Tom Malinowski បានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងសមាគមអាស៊ានត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដោយសារតែការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះមិនបានបង្កជាក្តីបារម្ភដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះទេ
We actually think that it's a good thing for countries in this region to have a good relationship with China
យើងពិតជាគិតថាវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនមិនថាជាប្រទេសវៀតណាមឬកម្ពុជាឬក៏ភូមានោះទេនៅណាក៏បានដែរដូច្នេះនេះវាមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភទាល់តែសោះនៅពេលខ្ញុំឃើញប្រទេសទាំងឡាយជួបគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អនោះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងរួចទៅហើយអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជូននិងអ្វីទៅដែលប្រទេសចិនមិនអាចផ្ដល់ជូនរួមមានការទទួលស្គាល់អំពីកិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតដែលប្រទេសចិនមិនអាចធ្វើបាននោះ
I do think that there are many things that the United States offers that China does not and I think the government of Cambodia
ខ្ញុំគិតថាមានអ្វីៗជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យហើយដែលប្រទេសចិនមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអំពីរឿងនេះហើយប្រកាសជាងនេះនោះគឺប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018មើលទៅឃើញថាខ្លាំងនិងគួរឲ្យជឿជាក់បាននៅជុំវិញពិភពលោកនោះគឺជាអ្វីមួយដែលចិនមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបាននោះទេ
ចំនួនចំនួន600លានដុល្លារដែលចិនសន្យាថាផ្ដល់ជូនកម្ពុជានោះគឺនឹងត្រូវផ្ដល់សម្រាប់វិស័យបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអះអាងថាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការធានាការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគ្មានអំពើហិង្សាការចាប់ចងការចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកជំទាស់មន្ត្រីគយជបនិងការបំបត្តិបរិយាកាសភ័យខ្លាចដោយសារការសម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលទើបកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងទទួលបាន55អាសនៈនៅក្នុងសភាគណៈដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលស្ថិតនឹងប្រទេសចិនបានទទួល68អាសនៈចំនួនអាសនៈដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានត្រូវក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនេះអះអាងថាមានការកេងបន្លំនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីខែអង្គារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញបុរសម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំឈ្មោះមូហាម៉ាត់រីយ៉ាត់ដែលជាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលបានវាយប្រហារពួកអ្នកដំណើរក្នុងរទេះភ្លើងមួយដោយប្រើពូថៅនៅក្នុងទីក្រុង Würzburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វីដេអូនេះមានរយៈពេល2នាទីនិង20វិនាទីបង្ហាញឲ្យឃើញជនដែលត្រូវបញ្ជាក់ថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារកាន់កាប់បិទតូចមួយនិយាយភាសាប៉ាស្ទូនិងមានចំណងជើងជាភាសាអារ៉ាប់ដែលចែងថាខ្ញុំជាទាហានម្នាក់នៃការីហ្វេតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការទុក្ករភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្រៅការវាយប្រហារដោយឡានកាំយ៉ុងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងនីសគេរំពឹងថារដ្ឋសភានៃប្រទេសបារាំងនឹងបន្តស្ថានភាពគ្រីមានអាសន្នតាមរយៈបទបញ្ញត្តិមួយដែលផ្ដល់ឲ្យពួកប៉ូលីសនៅអំណាចខ្លាំងជាងមុនក្នុងការឆែកឆេរនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីពួកចៅក្រមទីលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានមានប្រសាសន៍នឹងមុនការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងសភានៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនៅក្រៅការវាយប្រហារក្នុងក្រុងនីសគឺពន្យាពេលស្ថានភាពមានអាសន្ន3ខែតទៅទៀតដែលមានកំណត់នឹងចាប់នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដោយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកបើកចំហឲ្យមានការបន្តស្ថានភាពនេះរហូតដល់6ខែតាមសំណើសុំរបស់ពួកមេដឹកនាំមួយចំនួននៃក្រុមប្រឆាំងដែលនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដោយវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកអាកេដានិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសុំដល់ពួកអ្នកដើរតាមពួកគេនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធអ្វីក៏ដោយដែលពួកគេមានដូចជាកាំបិតឡានឬការវាយដំដោយដៃក៏ដោយដោយបានសម្លាប់មនុស្ស84នាក់ក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែនីសនៃប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយប្រើឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងដែលគាត់បានជួលឈ្មោះមូហាម៉េតប៊ូលែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាតាបច្ចេកទេសវាប្រហារនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បែបណាលោកដានីយ៉ែលបេនជាមីនអតីតអ្នកសម្របសម្រួលការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសប្តាហ៍នេះជានាយកមជ្ឈមណ្ឌល John Sloan Dickey នៃមហាវិទ្យាល័យ Dartmouth បាននិយាយថានេះជាពេលវេលាមួយគួរឲ្យភ័យខ្លាចតើមានវិធីងាយងាយប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចដឹងសម្រាប់សម្លាប់មនុស្ស
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.